ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាននាងខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ផ្សេងទៀតចារួមមានខាងខេត្តស្វាយរៀងក្រចេះកំពង់ចាមបាត់ដំបងនិងខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kh ជាទីគោរពចាំបកគាន់តែរំលឹកទៅដល់ពាក្យថាខ្មែរក្រហមឬសម័យប៉ុលពតនោះប្រហែលជាធ្វើឲ្យលោកអ្នកពិសេសគឺអ៊ំពូមីងលោកតាលោកយាយដែលបានឆ្លងកាត់សម័យមួយនេះនឹងនឹកដល់ការរងទុក្ខវេទនាការលំបាកឬក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើចិត្តដោយជាការទទួលយកនៅរឿងពិតតាក់ទងទៅនឹងការបង្អត់អាហារការបង្ខំធ្វើការងារទាំងថ្ងៃទាំងយប់តែគ្មានពេលសម្រាកចាហើយក៏ដូចជារឿងការបាត់បង់សាច់ញាតិអីជាដើមហ្នឹងចាទាំងអស់នេះហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះគឺបានកើតឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ឆ្នាំ1979ចាចាតើក្រៅពីរឿងហេតុទាំងអស់នេះតើលោកអ្នកបានជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះចោះជីវិតជាស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងសហករណ៍ត្រូវទទួលរងការឈឺចាប់និងរងទុក្ខវេទនាបែបណាខ្លះដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទជីវិតស្ត្រីក្នុងសហករណ៍ចានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងមានវត្តមានរបស់លោកស្រីងួនផល្លាចាលោកស្រីនឹងចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ដែលបានឆ្លងកាត់ជីវិតជាស្ត្រីដែលបានរស់នៅក្នុងសហករណ៍ចាឥឡូវនេះលោកស្រីមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកស្រីចាជម្រាបសួរអ្នកស្រីចា
ជម្រាបសួរនាង
ចាសុខសប្បាយអ្នកស្រី
ចាសុខសប្បាយ
ចាអរគុណច្រើនចាប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាប្រធានបទផងយើងឯនេះយើងនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទជីវិតស្ត្រីក្នុងសហករណ៍ដូច្នេះបានលោកអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ជាពិសេសចាស់អ្នកមីងឬក៏លោកតាចាស់លោកតាលោកយាយចាស់ដែលធ្លាប់បានដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតាស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងសហករណ៍នោះបានជួបប្រទះនៅរឿងទុក្ខវេទនាអ្វីខ្លះហើយក្រៅពីការទុក្ខវេទនានោះចាស់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តចាស
់ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាប្រធានបទជីវិតស្ត្រីក្នុងសហករណ៍ចាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ការជជែកជុំវិញអំពីបញ្ហាជីវិតជាស្ត្រីនៅក្នុងសហករណ៍ដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីជម្រាបទៅដល់អ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចថាតើបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីរស់នៅណាមានមុខរបរស្ថានភាពគ្រួសារយ៉ាងម៉េចដែរចា
ចាអរគុណក្មួយបានឲ្យផ្ដល់កិច្ចការឲ្យខ្ញុំបានមកបកស្រាយក៏ដូចជាផ្ដល់បទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះដល់ចំនួនក្រោយដែលក៏បានយល់ដឹងអំពីសម័យនោះក៏ដូចជាយល់ដឹងនៅអ្វីដែលយើងឆ្លប់ឆ្លងកាត់ប្រមាណចំនួនកន្លងមកតើចំនួនមួយណាយ៉ាងម៉េចចំនួនមួយណាយ៉ាងម៉េចដែលជីវិតខ្ញុំរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះសប្តាហ៍ខ្ញុំនាងខ្ញុំឈ្មោះងួនផល្លាអាយុ67ឆ្នាំរស់នៅភូមិថ្នល់ជុំ5សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញចាសប្តាហ៍ខ្ញុំជាបុគ្គលិកអង្គការ Marinol ផ្នែកខាងតំណតំណងនិងសមរណកម្មហើយក្នុងជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានកូន4នាក់និងមានចៅ8នាក់ជាគ្រួសារមួយដ៏ធំធេងកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់មានតែម្នាក់ឯងឥឡូវរហូតដល់មានក្រុមគ្រួសារមួយយ៉ាងធំធ្វើឲ្យមាននិយាយទៅគ្រួសារធំប៉ុណ្ណេះហើយក៏មិនអាចជីវភាពនិងវិធូរធារប៉ុណ្ណាដែរគឺមានផលมันជាអត់ខ្លាំងហើយក៏មិនជាអ្នកមានគឺធនកណ្ដាល
ចាចាចាចាអរគុណលោកស្រីចាអញ្ចឹងនៅមុន75មុននឹងការឈានចូលដល់មានការវាប្រហារចា
ចាន
ៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
ចា
ចង់ដឹងថានៅពេលនោះលោកស្រីរស់នៅឯណាដែរហើយកាលនោះឪពុកម្ដាយប្រកបការងារអីហើយបងប្អូនប្រមាណអ្នកចា
ចាកាលពីសម័យ75នោះខ្ញុំនៅជាសាខាឡាយទេគឺខ្ញុំនៅរៀនត្រឹមបាក់អងឡាយទេពីសម័យនោះហើយឪពុកម្ដាយប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់ជាមេកយហើយខ្ញុំមានបងប្អូនតែពីរនាក់បងប្រុសមួយនិងខ្ញុំមួយហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់អត់មានមុខរបរអីទេគឺគាត់ ជា
ស្ត្រីមេផ្ទះ
ចាស្ត្រីមេផ្ទះឬក៏គាត់ជាអាជីវករមួយដែលគាត់ទទួលហាងប្រចាំ
ចា
ដែលពីលោកស្រីលោកស្រីដែលគាត់តែងតែយកមកប្រចាំគាត់នោះ
ចា
ហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំរស់នៅសង្កាត់លេខ5ក្រុងភ្នំពេញពីសម័យនោះហើយខ្ញុំនៅរៀននៅសាលានរោត្តម
ចា
ខ្ញុំកាលពីសម័យ75ខ្ញុំនៅជួបជុំបងប្អូនដោយបងប្រុសខ្ញុំគាត់មានប្រពន្ធគាត់បានចេញទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងគាត់ពាក់សាក់5ហើយគាត់ជាទាហាននៅ DN ហើយគាត់ចេញទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងនៅខ្ញុំជាមួយនឹងប៉ាខ្ញុំក៏បែកដែរដោយសារប៉ាគាត់បែកតាំងតពីខ្ញុំនៅតូចម្លេះដោយម្ដាយខ្ញុំគាត់គិតពីធ្វើបុណ្យដល់កសាងវត្តគាត់ការប្រពន្ធឲ្យប៉ាទៀតនៅខេត្តសៀមរាប
អូចាចាចាចាមកនិយាយដល់ចំណុចនេះចង់ដឹងថានៅថ្ងៃទី17មេសាចាថ្ងៃដែលខ្មែរក្រហមបានវាចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញចាពេលនោះអ្នកមីងរស់កំពុងធ្វើអីដែរចាចា
ចាស
រំលឹកដល់សកម្មភាពនេះបន្តិចចា
សកម្មភាពកាលពីពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាគេវ័យចូលដល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលដំណឹងពីបងប្រុសខ្ញុំមកពីប្រទេសបារាំងគាត់ថាគាត់នឹងត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរនៅថ្ងៃទី17ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានព្រឹកឡើងខ្ញុំបន់ដល់ព្រឹកខ្ញុំដើរបបួលបងប្អូនដើម្បីទៅទទួលបងពីពលានយន្តហោះ
ចា
ដល់ពេលនោះគេមានសកម្មភាពដែលវ័យចូលទីក្រុងភ្នំពេញមកគឺខ្ញុំបានបាច់ម្ដាយបាច់បងប្អូននៅពេលនោះហើយខ្ញុំដល់ហៅបងប្អូនទាំងអស់តែបងប្អូនក៏គេមិនតន់ដល់តែបងប្អូនផងទទួលគេវ័យដល់ទីនោះខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងនៅតាមផ្លូវទៅណាក៏ទៅមិនរួចដោយភ័យខ្លាចផងដោយបែកបាក់ផងអញ្ចឹងរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញគឺខ្ញុំអត់អាហារមួយថ្ងៃពេញខ្ញុំដឹងទៅទីណាពួររត់ប្រសិទ្ធិប្រសាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយផ្លូវក៏ចង្អៀតទៀតពេលរត់ប្រសិទ្ធិប្រសាទហ្នឹងខ្ញុំពេលនោះស្រន់ស្លោខ្ញុំដូចជានៅកណ្ដាលរកកន្លែងទិសដៅមិនឃើញ
ចា
ដល់ពេលគេស្ងប់ពីវាយគ្នាបានខ្ញុំចូលដល់ផ្ទះខ្ញុំវិញខ្ញុំត្រឡប់ដល់ផ្ទះវិញដល់ផ្ទះម្ដាយខ្ញុំគេជម្រះចេញបាត់ហើយឃើញតាវលីហើយនឹងស្រាក់បាយប៉ុណ្ណោះដែលគាត់រៀបចំទុកឲ្យខ្ញុំនិងគាត់ទុករូបថតមកសន្លឹកសម្រាប់នៅជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមដែលគាត់ជាសមាជិកមិត្តដែលគាត់នៅចូលដល់ក្នុងផ្ទះខ្ញុំហើយ
ចា
អញ្ចឹងពេលនោះគេអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំចូលទេដល់ពេលម្នាក់គេស្គាល់រូបថតខ្ញុំបានគេឲ្យខ្ញុំចូលទៅយកអីវ៉ាន់ទាំងនោះ
រូបថតដែរម្ដាយអ្នកមីងទុកឲ្យ
ចាទុកឲ្យថាបើកាលណាឃើញមុខនឹងមកសូមឲ្យអីវ៉ាន់ទៅផង
ចា
ចាបានគេឲ្យមកហើយគេប្រាប់ថាឲ្យយើងចេញតារយៈពេល3ឬក៏4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះឲ្យគេសម្អាតទីក្រុងហើយយើងចូលវិញ
ចា
ចាខ្ញុំក៏ចេញទៅរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅឆ្ងាយទេនឹកឃើញថា3-4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចេញទៅដល់ពោធិ៍ចិនតុងក៏ជាដេញទៅទៀតចេញទៅដេញទៅទៀតអត់ដឹងធម្មតាខ្ញុំទៅទីណាខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះខ្ញុំនឹកស្មានថាខ្ញុំទៅតាមពោធិ៍ចិនតុងដល់នឹកស្មានថាម្ដាយខ្ញុំទៅតាមពោធិ៍ចិនតុងឡើងយន្តហោះ
ទៅរកបងប្រុសព្រោះថាថ្ងៃនោះបងប្រុសចូលយន្តហោះមកពីបារាំងចា
ចឹងខ្ញុំទៅតាមទីនោះរហូតដល់បែកចានទៅអង្គស្នួលរហូតដល់កំពង់ស្ពឺ
ចា
ខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងគត
់ចា
ទឹកខ្ញុំមានដោយសម្ដាយទុកឡានឲ្យមួយខ្ញុំចេញឡានទៅដល់ត្រឹមបែកចានគេស្នើដូចតែសមាគមគេស្នើយកឡានមុនបងគេស្នើសាំងហើយពីសាំងយើងមានអីបើកតែមុខទៀតយើងមិនប្រគល់ឡានឲ្យគេចឹងយើងមានដើររហូតយួរវលីមួយដើររហូតមិនដឹងទៅគោលដើរទៅទីណា
តែម្នាក់ឯងគត
់ចាម្នាក់ឯង
ចា
ដល់ចៃដន្យខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកដែលធ្លាប់រៀនជាមួយអ្នករៀនជាមួយនោះក៏គាត់បែកឪពុកម្ដាយដែរគាត់នៅខ្លួនមួយដែរតែគាត់ជាមនុស្សប្រុសទេគាត់និយាយទៅគាត់មិនមែនជាអ្នករៀនជាមួយទេគាត់រៀនថ្នាក់គាត់រៀននៅ Discipline Math ទេគាត់រៀននៅសាលាផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់តាមគាត់ស្គាល់ខ្ញុំតាមរយៈប្អូនស្រីរបស់គាត់ដូចសារប្អូនស្រីគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ
ចា
ហើយគាត់បានបែកបាក់គ្រួសារដែរអញ្ចឹងបានគាត់ជួយដូចតរកកង់បានកង់មកដាក់ខ្ញុំអស់ដឹករហូត
ចារ
ហូតដល់កំពង់ស្ពឺ
ចាចាចាអរគុណអ្នកមីងចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងជជែកលើប្រធានបទជីវិតស្ត្រីក្នុងសហករ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាមុននេះអ្នកមីងបានរៀបរាប់ហើយថាព េលដែលខ្មែរក្រហមចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញភ្លាមគឺបានឲ្យអ្នកមីងហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅតែដល់អមីងកូនដៅហើយក៏បានអ្នកមីងបានបន្តដំណើររហូតទៅដល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺចាអញ្ចឹងពេលទៅដល់កំពង់ស្ពឺហ្នឹងអ្នកមីងរស់នៅក្នុងខេត្តហ្នឹងតែម្ដងហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយពេលទៅដល់ហ្នឹងគេឲ្យអ្នកមីងធ្វើការងារអីខ្លះចានៅទីនោះ
ចាអរគុណដោយសារខ្ញុំទៅដល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះគេអត់ទទួលខ្ញុំទេគេថាភូមិគេពេញហើយទី1ដោយសារគេឃើញយើងជាអ្នកភ្នំពេញគេឲ្យយើងទៅមុខទៀតមិនដឹងជាគលការគេចង់ឲ្យយើងទៅស្លាប់ឬយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែទៅដល់ភូមិមួយគេថាពេញភូមិមួយគេថាពេញជាតរុញទៅមុខទៀតរហូតដល់ភូមិមួយគេហៅថាភូមិចំសំកែភូមិចំសកែនោះហើយដែលជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំរស់នៅទីនោះបានរយៈពេលខ្លីប្រហែលខែប៉ុណ្ណោះដោយសារមានអ្នកមូលដ្ឋាននៅទីនោះគាត់មានចរិតមេត្តាខ្ញុំគាត់ហ៊ានឆ្លើយទៅឲ្យប្រាប់ដែលខាងគេហៅថាគណៈនៅសហករណ៍ហ្នឹង
ចា
ថាខ្ញុំទៅជាសាច់ញាតិគាត់ហើយគាត់បញ្ជាក់ខ្ញុំថាក៏បើគេសួរថាកុំឲ្យខ្ញុំថាមកពីភ្នំពេញក៏គាត់ប្រាប់ថាគេឲ្យប្រាប់គេថាមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយពេលនោះខ្ញុំប្រាប់គេតាមដែលអ្វីគាត់និយាយគឺអត់ចង់ជឿខ្ញុំទេដោយសារគេគិតថាខ្ញុំសាច់ឈាមខុសគ្នា
ចា
ដូច្នេះខ្លួននៅទីនោះក្នុងការលំបាកដែរទី1ដោយថាគាត់ធានាខុសត្រូវលើខ្ញុំក៏គាត់គិតថាបដូរជីវិតគាត់ដែរហើយខ្ញុំក៏ខំសម្របខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសមស្របនឹងគាត់ដែលជួយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលថាសំខាន់គឺយើងរស់នៅគឺខុសគ្នាឆ្ងាយរវាងដែលយើងធ្លាប់រស់នៅក្នុងផ្ទះយើងហើយតែរស់នៅទីនោះគឺខំសម្របខ្លាំងណាស់សូម្បីតែសក់យើងធ្លាប់វែងក៏គេបង្ខំយើងឲ្យកាត់ចោលដែរហើយពេលដែលមុននឹងកាត់សក់គឺខ្ញុំអង្គុយយំរហូតរយៈពេល3ថ្ងៃព្រោះយើងអត់ចង់កាត់សក់នៅទីនោះ
ចាស្ដាយ
សក់ហើយទីស្ដាយសក់ក៏ដូចជាដល់កាត់សក់សពទៅស្ដាយសក់មិនស្មើនឹងស្ដាយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដែលយើងបាត់បង់ទេគឺយើងពេលនោះបាត់បង់អត្តសញ្ញាណអស់ហើយសូម្បីតែឪពុកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ដែលយើងធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាគឺបាត់បង់ទាំងអស់គ្មានអ្វីដែលសេសសល់ក្រៅពីខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះនិងអ្នកដែលជួយដែលអ្នកជួយដែលខ្ញុំតាមផ្លូវដើម្បីបានដល់ទីនោះ
ចា៎
ព្រោះខ្ញុំក៏ឃើញខ្ញុំយំរហូតពួកខ្ញុំបែកបាក់ចឹងគាត់ជួយខ្ញុំរហូតដល់ទៅនៅរស់នៅសហករណ៍រហូតដល់គាត់ដែលជាអ្នកនៅសហករណ៍នោះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាបើគេសួរឆ្លើយថាប្តីប្រពន្ធទៅតែតាមពិតខ្ញុំមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធទេ
ចាឲ្យលាក់ប្រវត្តិទៀត
ចាឲ្យលាក់ប្រវត្តិទៀត
ចា
ខ្ញុំមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធនៅចឹងឲ្យលាក់ប្រវត្តិគេតាមដានខ្ញុំរហូតដល់រយៈពេលប្រហែលជា1ខែកន្លះនៅទីនោះគេឲ្យខ្ញុំទៅរែកតំណប់គេហៅតំណប់ថ្មពុកនៅកំពង់ស្ពឺនេះ
ចា
អញ្ចឹងដល់ពេលហើយគេថាខ្ញុំជាស្ត្រីគេឲ្យខ្ញុំទៅវិញគេឲ្យតែបុរសទៅទេអញ្ចឹងម្នាក់ដែលជួយខ្ញុំនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់ទៅគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅឲ្យខ្ញុំនៅផ្ទះនៅជាមួយនៅផ្ទះដល់គាត់ទៅគាត់រកសាច់ញាតិគាត់ថាលឺនៅភ្នំស្រង់ក៏បែកខ្ញុំនៅពេលនោះទៀត
ចា
ក្រោយមកគេឲ្យខ្ញុំជំនះខ្ញុំចេញពីភូមិចំសង្កែនោះដើម្បីទៅនៅខេត្តបាត់ដំបងគឺឲ្យយើងមករងចាំឡាននឹងឡានដឹកយកដាក់នៅកន្លែងទេសភ្លើងនៅត្បែងកលាំងនៅស្រែខ្លងនៅចាំឡាននៅទីនោះគឺយើងស្នាក់នៅទីនោះខ្ញុំអត់ចេះធ្វើអង្ករទេដោយសារគាត់ជាអ្នកមូលដ្ឋាននឹងហើយធ្វើអង្ករខ្ញុំបានយកទៅហូបគេចែកជាស្រូវខ្ញុំអត់ចេះធ្វើស្រូវធ្វើអង្ករខ្ញុំអង្គុយបកហើយដល់គាត់ខ្លាចគេដឹងតាមណានដឹងគាត់ជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំទាំងអស
់ចាកុំឲ្យគេដឹងប្រវត្តិថាយើងជាអ្នកទីក្រុងហើយដែលគេដាក់ឈ្មោះថា17មេសា
ចា
ចំនួននឹងចាដូចតែជាអ្នកមូលដ្ឋានវិញចាចាឥឡូវចង់ដឹងថាតើប្រិមិត្តផងយើងមានតកតងទៅនឹងសាច់រឿងស្តីងទៅនឹងអ្នកមីងដែរឬអត់អញ្ចឹងសូមទទួលអ្នកមីងស៊ីវយីចាននៅខាងច្បារអំពៅជំរាបសួរអ្នកមីងចាចា
មីងសួរអូន
ចាក្រុមការងារថាអ្នកមីងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងអ្នកមីងមានអីចង់ចែករំលែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់នៅជាស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ថាតើអ្នកមីងជួបការលំបាកអីខ្លះដែរចាចាជួ
បការលំបាកដូចថាគេឲ្យយើងធ្វើការហួសកម្លាំងអីអញ្ចឹងណាអូន
ចា
ចាហើយហូបអត់ស្អាតហើយគេក៏មិនគ្រប់គ្រាន់រួមទៅវាធ្វើការក៏អត់មានតាមកំណត់ហើយការញ៉ាំអាហារក៏អត់មានរបបយើងបានញ៉ាំត្រឹមត្រូវ
ចា
ព្រោះថាយើងហូបអត់ស្អាតគេក៏មិនបានធ្វើការពលកម្មខ្លាំងហើយបែកបាក់បងប្អូនទុកម្ដាយនៅផ្សេងយើងនៅផ្សំហើយពេលដែលគេយកពុកម្ដាយខ្ញុំទៅសម្លាប់ចោលខ្ញុំនៅរៀងក្មេងដែរយើងមិនស្គាល់បានត ងអីអូន
ចា
ចា
អាយុប៉ុន្មានដែរ
ខ្ញុំតែត្រង់18 17ព្រោះខ្ញុំកើតឆ្នាំ1900ជាសំតអូន
ចាចាខ្ទង់បើ75 15ហើយ
ចាចា15
បើថាចូលដល់76ចឹង7ហ្នឹង17ហើយ
ចាចា
ចាអញ្ចឹងចាគេជលៀងកាលនោះខ្មែរក្រហមជលៀងណាបងទៅណាដែរចាអ្នកមីងចា
កាលនោះទុកខ្ញុំគាត់ធ្វើគ្រូបង្រៀនគេគាត់ឆ្លាស់ពីភ្នំពេញទៅនៅសៀមរាបដល់ពេលខ្មែរក្រហមបាយចូលមកគេសំលៀកពីសៀមរាបហ្នឹងទៅតាមស្រុកនៅស្រុកបារិនអូន
ចា
ហៅភូមិគោកដងស្រុកបារិនណោះ
ចា
ហើយគេយកគាត់ឆ្នាំ1978គេបានយកគាត់ទៅសម្លាប់នៅហៅព្រៃព្រៃដោះព្រៃតោះកន្លែងព្រៃនេះមកអូនព្រៃឬថាស្ដាច់ព្រៃហ្មងណា
ចាពូពេញដល់ព្រៃស្ដប់ហ្មងចាអញ្ចឹងអ្នកមីងខ្ញុំចង់សួរតកតងជាមួយនឹងការរស់នៅអ្នកមីងផ្ទាល់វិញណាដោយសារប្រធានបទយើងនិយាយអំពីជីវិតស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងចង់ដឹងថាការដែលអ្នកមីងវ័យ17 18ឆ្នាំនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងជាស្ត្រីភេទមួយរូបដែលរស់នៅឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនបែកបាក់សាច់ញាតិអីអញ្ចឹងណាចាគឺថារស់នៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងទទួលការរងទុក្ខវេទនាអីខ្លះដែរហើយធ្លាប់មានខ្មែរក្រហមបង្ខំធ្វើអីខ្លះចា
ប្រឆាំងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយថាបរិះដែលយើងអត់ស្រឡាញ់ណាអូន
ចាហ
ើយយើងក៏អត់មានទាន់ដឹងថាស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសហើយគេរៀបគេឲ្យយើងទៅរៀបការទៅពេលហើយទៅយើងអត់ព្រមអញ្ចឹងគេយកយើងទៅឲ្យរែកដីរែកដី10ម៉ែត្រ4ជ្រុងមួយថ្ងៃណាអូនកាត់ខ្លួនឯងរែកខ្លួនឯងទៅពេលយើងកាប់អត់ទៅហើយគេថែមក5ម៉ែត្រទៀត
ចា
ហើយអត់អីទេយើងកាប់អត់ទៅហើយគេថែមកយើង5ម៉ែត្រ4ជ្រុងទៀតហើយដោយសារយើងកំឡាំងសោយហើយជាស្ត្រីហើយដល់ពេលរួចទៅយើងកាប់អត់ហើយគេថែមឲ្យរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងគេថែមឲ្យយើងឲ្យមួយថ្ងៃ5ម៉ែត្រថ្ងៃ5ម៉ែត្រអញ្ចឹងឡើង45ម៉ែត្រ
ចានេះដោយសារតែយើងអត់ព្រមរៀបការមែនទេ
ចា
ចា
ហើយគេយកយើងទៅដាក់កន្លែងធ្វើស្រែចោលយើងចោះម៉ោង2កន្លះគឺវាយជួងឲ្យពួកអ្នកមានវិបត្តិចោះអ្នកដែលអត់គោរពច្បាប់អង្គការគេហ្នឹងណាអូន
ចា
ចោលចោះមុនដល់ពេលហើយគេណាអត់មានអីគេឡើងម៉ោង4អញ្ចឹងគេឡើងហូបស្អីសាលុងចោលហើយយើងអត់បានឡើងហូបទេគេឲ្យយើងធ្វើដល់ម៉ោង12
ចា
បាត់គេឲ្យយើងឡើងហូបបប
ចាអ្នកមីងបើនិយាយទៅថាបើនឹកដល់ជីវិតស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍តើនឹកដល់រឿងណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមីងដូចថាចងចាំមិនភ្លេចហើយឈឺចាប់ណាចា
ចងចាំមិនភ្លេចគេយកម៉ែខ្ញុំឲ្យនឹងទុកខ្ញុំទៅចោលគាត់ទៅតាមដដែលថ្ងៃអូនហើយខ្ញុំរត់តាមម្ដាយទុករហូតរហូតទៅដល់កន្លែងគាត់ព្រៃគេដាច់ឲ្យយើងមកវិញហើយគេយកកូនប្អូនខ្ញុំហ្នឹងចងជាប់ជាមួយនឹងម្ដាយខ្ញុំប្អូនទូចអាយុ3ឆ្នាំឲ្យម្ដាយខ្ញុំពោដៃមកជាងទៅចងគាត់ជាប់នឹងឪពុកខ្ញុំមកជាងឲ្យបដាទៅមានដូចថាបងប្អូនក្នុងភូមិក្នុងប្រមាណជាង10នាក់ទៅជាមួយគាត់ហ្នឹងអូន
ចា៎
ហើយយើងបោគេដាច់ឲ្យយើងមកក្រោយវិញឲ្យគាត់ចូលសបាត់ឈឹងទៅហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាបដាយើងឪពុកយើងដឹងជាគេយកគាត់ទៅធ្វើបាបរបៀបម៉េចហើយយើងរស់នៅអត់មានម្ដាយឪពុកពិបាកហើយជំនាន់ហ្នឹងយើងវេទនាខ្លាំងតែអាការភ័យផិតតែគេយកអត់ទុកម្ដាយតបាត់ហើយគេមកយកបងប្អូនយើងតបាត់ទៀតហ្នឹងអូន
ចាចា
ម្ដាយពួកខ្ញុំគេយកទៅប្រហែលជាបាន10ថ្ងៃហ្នឹងគេយកបងប្រុសខ្ញុំ2អ្នកទៅទៀត
ចា
ហើយយើងនៅជាមួយជីដូនចាស់ម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកនៅស្រុកហ្នឹងយើងមិនដាច់ស្គាល់គាត់ទេអញ្ចឹងយើងភ័យបារម្ភរហូតថាតែហ្នឹងគេសម្លាប់ឪពុកម្ដាយត្រង់មកយកបងប្រុសទៅទៀត
ជាង
ឯណាតែគេយកយើងទៅទៀតហើយយើងប្រឡប់ហ
្នឹងហើយ
ចាខ្លាចយ
ើងហ្នឹងហើយអ្នកមីងខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចដោយសារតែអ្នកមីងបានឃើញទស្សនភាពផ្ទាល់ការដែលគេយកឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាប្អូននិងបងប្រុសបដាយកទៅសម្លាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើបច្ចុប្បន្នដែលយើងមានសារក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើគិតថាការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងបានជួយនឹងផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តអ្វីខ្លះដល់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាគ្រួសារអ្នកមីងចា
ជួយឲ្យយើងពិតថានិយាយរួមទៅជួយឲ្យយើងរំលែកទុកបានតែថាយើងដឹងថាកាត់ទោសហ្នឹងគឺវាសក្ត្រាក់ណាអូន
ចា៎
ដោយអង្គការសហវិជាជាតិគាត់រយុតិធម៌ឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ដូចជាបងប្អូនខ្ញុំដូចជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំនឹងជនរួមជាតិខ្មែរដែលបានស្លាប់ក្នុងជំនាន់ហ្នឹង
ចា៎
ដោយអយុតិធម៌ឬថាមនុស្សសត្វតាជាមនុស្សលោតត្រង់ឲ្យគេយកទៅធ្វើបាបគាត់គេរយុតិធម៌ឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនអូនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសយើងនឹងអត់មានអ្វីកើតឡើងដូចចាងកាលរបបអាវខ្មៅទៀតទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាឲ្យសុខសប្បាយរហូតកុំឲ្យមានរបបហ្នឹងកើតឡើង
ចាចាអញ្ចឹងអ្នកមានតែប៉ុណ្ណេះក្នុងការចូលរួមទេឬក៏មានសំណួរអីចង់សួរមកកានអំពីជីវិតរបស់អ្នកមាន
តែប៉ុណ្ណឹងទេអូន
ចាអរគុណជំរាបលាចាចាចាបើនិយាយអំពីជីវិតតាមការចែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកមីងស៊ីវីនៅខាងច្បារអំពើមិញគឺគាត់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្លាប់ឪពុកម្ដាយចាចាដល់ឡាយសម្រាប់អ្នកមីងវិញគឺมันបានឃើញទេប៉ុន្តែបានបែកបាក់គ្នាតាំងពីថ្ងៃទីថ្ងៃដំបូងគឺថ្ងៃ17មេសាដែលខ្មែរក្រហមវិជូរដល់ទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំនឹងបន្តសំណួរទៅកាន់អ្នកមីងដែរថាតើពេលហ្នឹងពេលដែលគេជលិះអ្នកមីងទៅខាងបាត់ដំបងហ្នឹងការរស់នៅក្នុងសហគមន៍នៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅខាងកំពង់ស្ពឺហ្នឹងចាហើយពេលហ្នឹងធ្លាប់ទទួលរងការទរណកម្មឬក៏បង្ខំឲ្យរៀបការអីដោយខាងអ្នកមានស៊ីជីអត់ចា
ចាចាអរគុណគឺខុសគ្នាផ្លែកការពីនៅកំពង់ស្ពឺនៅកំពង់ស្ពឺគឺយើងមានតែអ្នកមួយដែលទៅតាធានាអះអាងហ្នឹងគាត់ជាក្រុមសហគមន៍ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគាត់តាធានាអះអាងជាមួយយើងហើយយើងអត់មានការភ័យខ្លាចអ្វីទេតែធ្វើការគឺយើងធ្វើខុសផ្លែកពីមុនហើយតែដល់មកដល់បាត់ដំបងនេះមុននឹងដល់បាត់ដំបងខ្ញុំសុំនិយាយអំពីតាមផ្លូវដែលធ្វើដំណើរដឹកយើងគឺដឹកដល់រទេះភ្លើងដឹកគោយើងពីដើមណាគឺយើងនៅកេងលើលីមួកនៅទីនោះញ៉ាំទឹកក៏ខ្នក់ទឹកក៏ទឹកក្នុងលីមួកហ្នឹងទាំងអស់តែម្ដងគឺយើងពិបាកជាទីបំផុតដូចគ្មានអនាម័យអីអ្វីទាំងអស់គឺយើងរងចាំរទេះភ្លើងដឹកយើងមកដល់មកដល់ខ្ញុំទៅនៅស្រុកភ្នំស្រុកគេយកខ្ញុំដាក់ស្រុកភ្នំស្រុកក្នុងភូមិកំពីងពួយទៅដល់ទីនោះមានការបង្ខិតបង្ខំឆ្នាំដំបូងអត់តានទេរហូតដល់ឆ្នាំ76មានអ្នកពិការអញ្ចឹងគេត្រូវការរើសជារើសគូអនាគតឲ្យអ្នកពិការអញ
្
ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវប៉ាន់មុនគេគេសម្លឹងឃើញខ្ញុំគេមកចោះឈ្មោះយកយើងមុនគេអត់មានដៃចាំបាច់សួរយើងយល់ព្រមមិនយល់ព្រមទេគេដឹងឲ្យយើងទៅតែម្ដងគេចោះឈ្មោះគេថា3ថ្ងៃក្រោយនឹងទៅរៀបការជាមួយអាចទៅយកឲ្យអ្នកពិការជ្រើសរើសយើងជាប្រពន្ធគេ
ចាគេប្រាប់អញ្ចឹង
ចាគេប្រាប់អញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយតើយើងគិតមើលស្ត្រីយើងម្នាក់ម្នាក់យើងចង់បានប្តីជាអ្នកពិការឬអត់ពិការមិនពិការធម្មតាមិននឹងជាពិការនោះខ្លះក្បត់ដៃក្បត់ជើងខ្វាក់ភ្នែកហើយធម្មតាអ្នកពិការគឺអារម្មណ៍ក៏អត់ល្អទេដែលរស់នៅជាមួយគាត់ដោយជាទាសកលគាត់ដាច់ថ្លៃតែម្ដងគាត់ធ្វើអីផ្សេងចិត្តក៏គាត់មានសិទ្ធិធំណាស់ពេលនោះអញ្ចឹងខ្ញុំបន់អស់ហើយដូនតាពេលនោះចេះចៃដន់អីពេលដែលថ្ងៃថាស្អាតឡើងទៅទៅហើយថ្ងៃនោះខ្ញុំបានរួចផុតពីការជ្រើសរើសនោះម្ដងដោយសារខ្ញុំមានគ្រុនក្តៅខ្លាំងហើយញាក់គេដឹកខ្ញុំទៅពេទ្យទៅខ្ញុំរួចផុតបានម្ដង6ខែក្រោយមកគេនឹងជ្រើសរើសម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតដល់គិតបំផុតអំពីគេជ្រើសរើសយកទៅឲ្យអ្នកពិការនោះទេ6ខែក្រោយមកគេរើសម្ដងទៀតខ្ញុំបន់ម្ដងទៀតហើយពេលនោះខ្ញុំក្អួតផងរៀកផងក្តឹកទៅពេទ្យទៀតខ្ញុំបានរួចម្ដងទៀតហើយមិនមែនត្រឹមថាដូចអូននៅច្បារអំពើគាត់និយាយថាគេយកដាក់ម្ដុំឲ្យយករៀបការនោះយកដាក់ម្ដុំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរចាពួកខ្ញុំអត់ទេព្រោះអ្នកពិការគឺជាអ្នកឈិនមុខរបស់គេដែលគេគោរពបំផុតអញ្ចឹងគេអត់យកឲ្យធ្វើការចឹងទេបើយើងអត់ព្រមទៅដឹងគេវាយចោលគេសម្លាប់ចោលពួកខ្ញុំធន់ធ្ងរជាងគាត់ច
ា
៎បើខ្ញុំមិនព្រមទៅរៀបការជាមួយអ្នកពិការគឺត្រូវតែសម្លាប់ចោលប៉ុណ្ណោះ
មានណាស្ត្រីដែលនៅក្នុងសហគមន៍មួយអ្នកមីងពេលដែលប្រកែកហើយត្រូវបានគេយកទៅ
ចា៎គេយកទៅ
យកទៅនៅក្នុងមុខហ្មង
ចា៎គេយកទៅហ្មងគេថាមិត្តរឹងតឹងនឹងគេរឹងតឹងនឹងអង្គការអញ្ចឹងមិត្តអត់អាចនៅភូមិនឹងបាននៅសហគមន៍បានតទៀតទេគេត្រូវយកទៅតែគេអត់ប្រាប់ថាយកទៅវាយចោលទេគេថាយកទៅរៀនសូត្រ
ចា
សម័យនោះរៀនសូត្រគឺទៅហើយគេយកវាយចោលហើយមិនអាចទៅរៀនសូត្រដោយពាក្យគេថាទេអញ្ចឹងហើយដែលឆ្លងកាត់ផុតជីវិតទី2របស់ខ្ញុំគឺដោយសារតែមានជំងឺដែលមកយាយីខ្ញុំឆ្លងកាត់ផុត
ចាទាំង2លើក
ចាទាំង2លើក
ចាពេលទៅដល់បាត់ដំបងនោះអ្នកមានធ្វើការងារអីខ្លះទៅគេឲ្យធ្វើការងារចា
ចាខ្ញុំលើកតនុបថ្មពួកសម្ងាយតែតនុបតែឥឡូវនេះតពាំងថ្មតនុបមិនថ្មពួកតពាំងថ្មអាងតពាំងថ្មដែរឥឡូវនេះតែជារមណីយដ្ឋានមួយហើយ នោះហើយជាថ្មីដៃដែលខ្ញុំលើកទៅទីនោះគឺទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានគេងទេខ្ញុំនៅមានស្នាមមួយជាអនុស្សាវរីយ៍ដោយសារខ្ញុំលើកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែលចូលចាប់កាប់គេណាច
ាន
ៅស្នាមរហូតដល់ថ្ងៃចា
ដៃខាងឆ្វេង
ខាងដំបងអត់ដឹងថាត្រូវចាប់កាប់គាត់ខ្ញុំសន្លប់ដល់សន្លប់គឺដឹកខ្ញុំទៅប៉ែតតាមពិតខ្ញុំដើរចូលចាប់កាប់គេអាចមានចេតនាកាប់យើងទីព្រោះអស់កម្លាំងរៀងខ្លួនខ្ញុំរេចដីទៅហើយខ្ញុំចុះមកវិញខ្ញុំដើរចូលក្នុងនេះគេត្រូវកាប់ដល់ខ្ញុំសន្លប់រយៈពេល2ថ្ងៃដឹងខ្លួនមកវិញអត់ដឹងខ្ញុំឈឺអីបើដល់លើកដៃអត់រួចច
ាដល
់យូរទៅហើមតែបានគេដឹងថាខ្ញុំត្រូវចាប់កាប់បានគេហែកដៃអាវនឹងគេមើលតែបានឃើញច
ាអ្នកមីងថាលើកទំនប់ទៅពេញថ្មនៅខាងបាត់ដំបងអញ្ចឹង
ចា
ចា
ស្រុកភ្នំស្រុក
ចាស្រុកភ្នំស្រុកទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងមិនដែរឃើញថាស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍នោះឃើញថាធ្វើការស្មើគ្នាដោយបរិសុទ្ធដែរហើយសម្រាប់បរិសុទ្ធមិនដែរចា
ចាធ្វើការស្មើគ្នាគឺក្នុងមួយរណ្ដៅ10ម៉ែត្រហ្នឹងគឺវាស់ស្មើគ្នាហើយឲ្យយើងរក្សាចប់មួយបទីបកូដងរែកមួយបើការណាបាត់ក៏គេវាយចោលអញ្ចឹងពេលដែលយើងក្រោយពេលយប់អាពេលដែលសម្រាកគេឲ្យសម្រាកតិចតួចហ្នឹងគឺយើងយកបកីដាក់ជុលគ្នាហើយវៀននៅក្នុងបកីនោះអោបដងរែកអោបចប់ឲ្យជាប់ខ្លាច់បាត់ខ្លាច់គេវាយចោលច
ា
ទោះបីភ្លៀងធ្លាក់ពីលើក៏យកអត់មានកន្លែងច្រកដែរគឺយើងនៅទាំងហាលភ្លៀងហាលរលឹមនៅរណ្ដៅដែលយើងធ្វើនោះតែម្ដងរណ្ដៅដីដែលយើងរែកនោះតែម្ដង
មានអ្នកស្លាប់ទេ
ចាមាន
ដួលអីទៅក្នុងរណ្ដៅអីអញ្ចឹង
ចាមានអ្នកស្លាប់មានពេលនោះបើមានអ្នកខ្លះគេឆ្លាតដូចថាតែពេលគេទុំស្គរអញ្ចឹងគេឲ្យយើងសម្រាក់បាន5នាទីណាចាអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលនេះហើយគេហៅទុំស្គរឡើងយើងឡើងរេចដីទៀតអ្នកខ្លះដូចថាឆ្លាតអញ្ចឹងគេយកទឹកខ្ញុំមកធ្វើឆោផ្លុំធ្វើទឹកក្តៅតាមប៉ិតអត់ទេនេះចង់យកពេលវេលាសម្រាកទេតែខ្ញុំដូចថាពេលខ្លះទៅក៏ឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងចង់ធ្វើតាមគេដែរតែអត់ហ៊ានទេដោយសារយើងខ្លាចគេវាយចោលខ្លាចគេមើលគេថាគេអង្ការភ្នែកម្នាស់អញ្ចឹងយកអត់ហ៊ានទេហើយយើងដោយភាពទៀងត្រង់របស់យើងយើងចេះធ្វើបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងហើយការហូបចុកទៀតនោះក៏មិនខុសគ្នាអូននៅនិយាយមិញដែរដោយសារយើងធ្វើការនៅទីនោះគេឲ្យហូបបបរ
ចា
បបរនោះក្នុងមួយផ្ទះ30នាក់ហ្នឹងមានអង្ករតែ3កំប៉ុងទេមានអង្ករ3កំប៉ុងអញ្ចឹងខ្ញុំពេលសល់ពីម៉ោងគេហៅថាម៉ោងសម្រាកហ្នឹងដល់ដកផលិតដល់ដកហើយនឹងទៅសុំគុលក្រីខាងមូលដ្ឋានហ្នឹងយកមកហាន់ដើម្បីលាយមួយបបរបានញ៉ាំហើយសុំឲ្យតំបិលក៏អត់មានដែរ
អ្នកមីងថានៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគេថាភ័យខ្លាចសម្បីតបាត់ចោបឬក៏បកីអីហ្នឹងក៏ខ្លាចគេយកទៅសម្លាប់វិញអញ្ចឹងធ្លាប់ឃើញគេសម្លាប់នៅក្នុងមុខឯងចា
ចាពេលនោះបាត់ចោបបកីគេហៅយកទៅបាត់មកឃើញមកវិញទេ
អត់មកវិញអញ្ចឹងសន្មតថាអ្នកហ្នឹងត្រូវបានអង្គការយកទៅសម្លាប
់ចា
ចា
គេថាយកទៅកសាងគេនិយាយអញ្ចឹង
ចា
គេថាមិត្តបាត់របស់គេអញ្ចឹងគេយកទៅកសាងអញ្ចឹងកសាងយើងចាំមើលម្នាក់ហ្នឹងមកវិញក៏អត់ឃើញមកវិញទេ
អញ្ចឹងសន្មតខ្លួនឯងថាអ្នកហ្នឹងច្បាស់ជាត្រូវបានអង្គការយកទៅសម្លាប់ហើយ
ចា
ចាអរគុណច្រើនអ្នកមីងចាចាឥឡូវសូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងមករូបទៀតចាលោកកក្តានៅខាងបាត់ដំបងចាជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីវាក្មេងតាមប៉ាត់បងខ្ញុំហើយ
ចា
តែ6ជាងណា
ចាចា
អ្នកស្រីបងខ្ញុំបាទ4ឆ្នាំ
ចាអរគុណ
ចាអរគុណហើយជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់យើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺពិសេសគឺយុវជន
ចា
តាមប៉ាត់យើងត្រូវដឹងថារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រពីខាងដើមវាមិនអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរំលឹកអញ្ចឹងដោយសារសម័យនោះវណ្ណៈគេបែងចែកជា3ណ
ា
មានពេញសិទ្ធត្រៀមផ្ញើហើយអ្នកស្រីហ្នឹងនៅក្នុងវណ្ណៈផ្ញើព្រោះយើង17មេសាហ្នឹងសម័យនោះគេហៅឌីសេតអាវរីលពួក17មេសាគេហៅពួកអញ្ចឹងណា
ចាចា
ក្រុមគេដែរប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមូលដ្ឋានគេបែងចែកជា2ទៀតមានផ្ញើហើយនៅពេញសិទ្ធផ្ញើហ្នឹងមិនបាននេះតែផ្ញើហ្នឹងគឺពួកដែលមាននានាការបំណុលឈាមបំណុលឈាមមិនបានន័យថាដូចជាឪពុកមេធ្វើបដិវត្តកំតិចបងប្អូនបកកើតបដិវត្តកំតិចហ្នឹងអ្នកស្រីយល់ហ่าឬហ្នឹងអាពាក្យហ្នឹងហ
៎ចា
បើទៅអ្នកដែលនានាការគឺបងប្អូនជាប់ជាសម័យថាធានរដ្ឋអីចឹងទៅហើយត្រូវស្លាប់អីចឹងណា
បដ
ិវត្តកំតិចឬក៏អ្នកដែលអង្គការចាប់យកទៅសម្លាប់បាត់ទៅហើយនេះគេហៅថាបដិវត្តកំតិច
ចា
ហើយក្នុងហ្នឹងដែរយើងឃើញស្ត្រីនៅសម័យនោះក្នុងកប៉ៅគាត់មានគុលស្ត្រី
ចា
ឬក៏អំបិលមួយគ្រួពីរហ្នឹងគឺប្រចាំមិនចិនត្រៃនៅក្នុងកប៉ៅគាត់ហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរំលឹកទៅដល់បងប្អូនស្ត្រីបន្តិចដែរដោយសារសម័យនោះពួកគាត់នៅក្នុងឋានរុកសុខសាន្តដោយសារអីទីមួយពួកគាត់បើសិនជាគេហៅទាំងយកអញ្ចឹងណាអង្គការហៅទៅជួបពួកគាត់ទៅទៅហើយអត់ប្រកែកបានទេនៅរឿងទី1ហើយទៅជួបនោះមិនហ្មង បើសិនជាត្រូវគេរំលោភអង្គការរំលោភស្អីឡើងពីការឲ្យការឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងឯងពួកយុវជនណា
ចា
អានេះរឿងពិតយើងអត់ប្រកែកបានហើយខ្ញុំនិយាយថានេះមិនក្នុងន័យទេក្នុងន័យថាយើងគ្រាន់តែរំលឹកថារបបហ្នឹងក៏មកវាមានទៀតវាប្របាក់យល
់ចាចា
ជាពិសេសគឺយុវជនត្រូវដឹងហើយរឿងហានិភ័យផ្សេងទៀតហ្នឹងពួកគាត់ត្រូវលួច
ចា
លួចចំណៃដែរសម័យហ្នឹងមិនមែនលួចដល់ឥឡូវពួកលួចទេតាមពិតលួចសម័យហ្នឹងគឺលួចដើម្បីយកចាំមកបុក
ចាអូ
នប្រុសបងប្រុសក្មួយអញ្ចឹងណា
ចា
បាទរឿងប្របាក់ខ្លាំងណាស់ស្ត្រីនៅសម័យនោះគឺគាត់នៅក្នុងបាទន័យថាក្នុងសាសកសម័យនោះពួកគាត់គឺនៅក្នុងឋានអវជ័យនរុបនឹងប្រមាណជាន់ហ្នឹងវាមានបាតប្រកម្មពីសម័យណាមកទេបានជាគាត់សម័យនោះគាត់ធ្លាក់នរុបទាំងរស់រឿងទាំងអស់នេះវានៅក្នុងរឿងដែលយើងគួរចង់ចាំហើយសម្រាប់ពួកខ្ញុំកាលណាខ្ញុំនិយាយដល់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញដូចបងស្រីមកតាមបាញ់មិញថាគាត់ទៅដល់កំពង់ស្ពឺលើកទំនប់ដឹកអីចឹងទៅខ្ញុំនៅឃើញដល់អ្នកខ្លះសម័យនោះខ្ញុំឃើញភ្នែកចឹងណា
ចា
ទៅដល់បាន3 4ថ្ងៃទេគឺឃើញសក់វែងអញ្ចឹងទៅហើយឃើញពួកគាត់ស្អាតពេកអញ្ចឹងគេថាពួកនោះស្អាតពួកសក្តិភូមិពួកបតិកិរិយាព
ួក
នេះទុនពួកអីចឹងទៅគេយកទៅវាយចោល
ចា
គេអស់យកទៅវាយចោលស្រស់ស្អាតនឹងភ្នែកខ្ញុំទៅមុខនឹងអញ្ចឹងទៅហើយរឿងរបស់យើងចង់ចាំខ្លាំងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធួរអ្នកស្រីចេះសំណួរទី1យើងចង់ដឹងថាអ្វីដែលយើងលើកឡើងនេះមិនមែនជារឿងគំនុំទៅរឿងអីទេគ្រាន់តែរំលឹកដើម្បីជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើផ្លូវចិត្តអ្នកស្រីមិនដែរបើមិនជាខ្ញុំនិយាយថាសម័យនោះបើសិនជាគេយកទៅជាស្ងាត់ស្ងាត់ទៅគ្មានអ្នកលួចតាមដានឬក៏លួចស្ដាប់បានទេកាលណាគេយកទៅគេយកស្អីក៏បានដែរដូចជាយកទៅរំលោភលូកលាន់អីអញ្ចឹងអ្នកស្រីណា
ចាចា
តាមពិតខ្ញុំរំលឹកនេះមិនមែនក្នុងន័យឲ្យអ្នកស្រីខ្វះអៀនទេគ្រាន់ថាអ្វីដែលចង់ចាំអ្វីដែលជាការពិតអ្វីដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺយើងចង់ឲ្យយុវជនសម័យក្រោយគាត់ដឹងថារឿងសម័យនោះវាមានប្របាក់អញ្ចឹងមែន
ចា
អានឹងរឿងទី1ដែលខ្ញុំសួរតែអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីចូលចិត្តអ្នកស្រីមិនដែរបញ្ហាទី2បញ្ហាទី2មិនកាលណាយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅគឺថាពួកនេះរំដឹករឿងចាស់អត់ប្រយោជន៍តែអ្នកស្រីគិតតែជារឿងអត់ប្រយោជន៍ដែរទេសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះដល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងគឺមានអ្នកជួយដល់ស្រ័យបានណា
ចា
ចាចា
អង្គការមានថ្ងៃណាក៏យើងឮដែរអង្គការក្រមការដឹកនាំរបស់អង្គការនឹងគឺវាពេញនឹងខុសក្បាលយើងដូច្នេះយើងចង់ដឹងថាតើសម័យនោះវាប្របាក់ប្រប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលយើងចង់ចាំអ្វីដែលយើងលើកឡើងនេះតើវាចំណេញអីដល់ប្រទេសជាតិយើងវាខាតបង់អីខ្លះទៅដល់សុខអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងណា
ព្រោះ
នេះវាជាការមួយដែលយើងត្រូវដឹងថាតើយុវជនសម័យនេះក៏អាចជឿបានទេអ្នកស្រីណាក្នុងចំណោមចំនួនខ្ញុំទាំងពីរនេះអ្នកស្រីក៏ត្រូវយល់ដែរដឹងដែរថាតើខ្ញុំនិយាយដើម្បីអីអ្វីដែលខ្ញុំប្រឹងចង់ចាប់មកឲ្យយុវជនសម័យក្រោយគាត់បានឮគាត់បានដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំសួរគឺជារឿងពិតមែនសម័យនោះវាមាន
ចាអញ្ចឹងអរគុណចាលោកកកាចាជំរាបលាចា
អរគុណមានអញ្ចឹងទៀតបាទអរគុណជំរាបលា
ចាអរគុណចា
ចាអញ្ចឹងសំណួររបស់លោកកកាគឺមាន2ទី1គាត់ថាដោយសារគាត់ជួបផ្ទាល់ឃើញផ្ទាល់ចាឃើញថាឮដឹងអញ្ចឹងទៅស្ត្រីដែរពេលយប់ហ្នឹងហៅទៅអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះអ្នកខ្លះរងទៅនឹងការរំលោភអញ្ចឹងក៏ចង់ដឹងថាតើសម្រាប់អ្នកស្រីវិញធ្លាប់ជួបទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងទេ
ចាអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាដែលសំណួរទី1តកតននឹងផ្លូវចិត្តតកតននឹងការរំលោភបំពានដែលមុននឹងឲ្យយើងទៅរកគូអនាគតចំពោះខ្ញុំអត់មានជួបទេរឿងហ្នឹងអត់បានជួបក្រុមគេមកផ្ដល់ដំណឹងឲ្យយើងថារយៈពេល3ថ្ងៃទៀតត្រូវយើងត្រៀមខ្លួនទៅឲ្យអ្នកពិការរើសជាភរិយាបំណោះ
ចា
យើងអត់បានជួបនឹងការរំលោភនឹងទេ
ចាគឺអត់ដូចមាននៅតាមឆាកកផ្សេងទេ
ចាអត់ទេកន្លែងខ្ញុំក៏អត់មានទេ
ចា
ចា
ហើយសំណួរទី2ហ្នឹងគឺលោកចង់ដឹងថាតែការដែលយើងរំលឹកអំពីរឿងអតីតកាលចាជាពិសេសរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដូចដែលលោកកក្រាក៏បានលើកឡើងគេថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ទេសម្រាប់សង្គមជាតិជាពិសេសសម្រាប់យុវជនហ្នឹងចាដូចដែលអ្នកមីងមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការរស់នៅអីចឹងចា
ចាខ្ញុំគិតថាមានប្រយោជន៍ដោយថាសង្គមយើងពីសម័យនោះយើងគិតមកដល់សម័យនេះនឹងចែករំលែកឲ្យយុវជនដឹងគឺគិតថាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងជាទីបំផុតដោយសារយុវជនសម័យនេះគាត់កើតនៅក្នុងរបបជឿនលឿនអញ្ចឹងគាត់ស្រួលជាទីបំផុតគាត់ដឹងថានៅការលំបាករបស់ស្ត្រីមិនថាស្ត្រីថាបុរសទេគឺរងការលំបាកប៉ុន្តែសំខាន់គឺស្ត្រីនឹងគឺរងខ្លាំងជាងគេគឺយើងធ្វើការធ្ងន់ដោយបុរសដូចគ្នាហើយនេះជាការល្អណាស់សម្រាប់ឲ្យយុវជនសកលក្រោយដែលគាត់ដឹងហើយឲ្យគាត់ដឹងថាអ្វីដែលថាយើងមានការលំបាកមិនមែនមានតែឲ្យចេះជីវិតតស៊ូក្នុងការលំបាកតែមានការលំបាកមកតើយើងមានជួបនៅអ្វីទៀតដើម្បីយើងត្រៀមជីវិតយើងទៅថ្ងៃអនាគតតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយយើងជួបនៅការរងគ្រោះហើយតើយើងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាតើត្រូវក្នុងបច្ចុប្បន្នទៅទៀតទៅមិនដឹងយថាក្នុង គេគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលដំណោះស្រាយជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនបានយល់ដឹងជឿជាក់ច្បាស់លាស់ដែររឿងហ្នឹងដោយសារខ្ញុំអត់បានចូលរួមជាក់លាក់ទេហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាជាការល្អដែលយើងកាត់ទោសសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះដើម្បីដាក់ទោសដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ដោយសារតែយើងជាមនុស្សដូចគ្នាហេតុអីក៏ចាំធ្វើដល់ថ្នាក់ដែលដូចខ្ញុំតែតែជួបប្រទះពីសម័យនោះមកនឹកឃើញឡើងក៏គួរឲ្យខ្ញុំដូចសម័យឃើញដូចទឹមថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបើតែថាកន្លងផុតជួឆ្នាំមែនតែបើកណ្ណាយើងនឹកឃើញមកវិញដូចឃើញថ្មីថ្មីយើងឃើញសពគ្រប់ទាំងអស់ឃើញទាំងអ្នកដែលវះថ្លើមនុស្សឃើញទាំងអ្នកកាត់កមនុស្សដែលយួរដោយសារតែចំណងចំណោចិត្តខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីធ្វើបានតាមសេរីដែលយើងធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំ17មេសានឹងអត់មានសេរីភាពបាត់បង់នៅអ្វីគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងតាំងពីអតសញ្ញាណគ្រប់តែយើងធ្លាប់តែរៀនសូត្រស្ត្រីនិងកុមារពេលនោះយើងគួរតែត្រូវតែទទួលបាននូវភាពរីករាយចាភាពយើងទទួលបាននូវការរៀនសូត្រល្អ
ចាចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាតើតាក់តងជាមួយនឹងការរស់នៅឃើញថាបើស្ដាប់ទៅគឺពិបាកមែនតែនចាធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់អញ្ចឹងតាក់តងការថែសុខភាពនឹងយ៉ាងម៉េចហើយពេលនោះអ្នកមីងធ្លាប់ទទួលរងការធ្វើទរណកម្មឬក៏ត្រូវបានគេជលះឬក៏យកទៅដាក់ឃុំឃាំងអីណាបន្តទៀតទេ
ចាខ្ញុំជួបប្រទះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតនៅឆ្នាំ1977គឺខ្ញុំបានជួបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺដោយសារខ្ញុំបានទៅដល់ទីនោះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្លាប់នៅជាមួយខ្ញុំហើយគាត់នៅលើវិដើមគាត់នៅជួយជាកិច្ចការផ្ទះរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំដូចថាយើងវិដើមយើងជួលនៅជាមួយតាំងពីក្មេងមកគឺយើងជួលខួប
ចា៎
រហូតដល់ពេលសម័យនោះចៃដន្យទៅជួបគ្នានៅទីនោះទៀតគាត់មានប្តីជាឆ្លោបហើយខ្ញុំបបួលគាត់ពេលមកតំណែងបបួលគាត់ទៅរកក្តាមពេលនោះគេឲ្យមកវិលត្រឡប់មកសហការវិញហើយគេយើងលើកទំនប់ចាប់សពគ្រប់ហើយហើយគាត់ក៏ចង់ជួយយើងដែរគាត់ឆ្លាញ់ខ្ញុំណាស់ហើយប្តីគាត់ធ្វើសង្ងំដេកប្តីគាត់ដេកលក់សັບគ្នាលេងអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញពីដើមអញ្ចឹងទទួលប្តីនឹងគាត់ដឹងគាត់សង្ងំធ្វើដេកតាមប៉ិតក៏បានដេកលក់ទេ
គាត់ចាំស្ដាប
់ចាំស្ដាប់ដល់គាត់ស្ដាប់ដឹងគាត់ចម្រិតប្រពន្ធគាត់ឲ្យសួរប្រពន្ធគាត់ឲ្យឆ្លើយពីប្រវត្តិខ្ញុំឲ្យអស់ដល់គាត់ទៅថាគេលួងលោមគាត់មិនព្រមឆ្លើយគេលួងលោមវិញគេថាសុំឆ្លើយមកដើម្បីជួយគាត់ក៏ចង់ឲ្យការជួយនោះដល់រូបខ្ញុំដល់ទីបំផុតរយៈពេលប្រហែលជា2ថ្ងៃក្រោយមកគេយកខ្ញុំយកទៅដាក់ឃុំឃាំងនៅភ្នំតាយងភ្នំតាយងនៅក្នុងស្រុកកលាញ់ខេត្តសៀមរាប
គេចោទថាខុសអីអ្នកមីងចា
គេថាខ្ញុំជាកូននាយតុនសក្តិភូមិព្រោះអីសួរទៅនិយាយបងទូចហ្នឹងគាត់ឆ្លើយប្រាប់អស់ហើយថាប៉ាខ្ញុំជាមេកយខ្ញុំជាសិស្សដល់អញ្ចឹងគេដឹងប្រវត្តិខ្ញុំអស់ហើយ
ចាដល់តែយើងជួបអ្នកធ្លាប់នៅជាមួយបំរើការងារក្នុងផ្ទះ
ចាចាដល់អញ្ចឹងគេយកខ្ញុំទៅទីនោះគេឆក់ខ្សែភ្លើងខ្ញុំដាក់នៅលើក្រែហើយគេបិឆេះម៉ាស៊ីនគេចងគេដាក់ចង្វាក់ខ្ញុំទាំងជើងទាំងដៃនៅលើក្រែដែកត្រង់គេមិនក្រែគឺត្រង់និយាយចំគឺត្រង់ដូចយើងត្រង់នេះត្រង់ដែកតែម្ដងហើយគេដាក់ឆក់នៅលើដែកនោះទេតែយើងគេជាអ្នករងទទួលរងនៅលើដែកនោះ
ចា
ស្លាប់មួយថ្ងៃ4ដងក៏មានដែរ
មួយថ្ងៃគេធ្វើទរណកម្មហ្មងដង
ចាខ្ញុំជួនកាល4ដងជួនកាល2ដងមិនទៀងមិនតាត់ទេរយៈពេល1ខែជាងនេះគឺខ្ញុំញឹកញាប់ជាងគេ
គេយកទៅនឹងគេសួរចម្លើយអ្នកមីងមិនខ្លាចា
គេសួរថាឪពុកយើងធ្វើអីម្ដាយយើងធ្វើអីហើយយើងធ្វើការអីហើយចឹងខ្ញុំតែញ៉ាំព្យាយាមលាក់ប្រវត្តិទុកបីឆក់ខ្សែភ្លើងខ្ញុំអត់ដែរឆ្លីប្រាប់ថាឪពុកខ្ញុំជាមេកយដែរនឹងហើយបានជាគេចិត្តទុកនៅបើខ្លាចយើងប្រាប់ភ្លាមភ្លាមច្បាស់ជាគេយកទៅវាយចោលភ្លាមភ្លាមហើយ
ជាប់ជាប់ឃុំនៅភ្នំតាយងនោះជាប់រយៈពេលប៉ុន្មានខែដែររ
យៈពេលប្រហែលជា1ខែជាងដែរ
ជា1ខែ
ចាហើយដោយខ្ញុំបានរួចជីវិតមកដោយសារបានអ្នកដែលជាប់ជាមួយគ្នាគាត់ជានិស្សិតបញ្ញវន្តដែរគាត់មើលឃើញចន្លោះពេលមួយដែលពួកឆ្លប់នៅក្នុងទីនោះខ្ញុំសូមរំលឹកសារក្រោយឡើងវិញបន្តិចនៅក្នុងទីនោះដូចជាឋាននរកដូចអូននិយាយមិញចឹងដូចអូនប្រុសមួយនៅបាត់ដំងនិយាយមិញចឹង
ចា
ឋាននរកគឺយើងនៅសហគមន៍មិនតន់នរុដូចនៅកន្លែងជាប់ឃុំឃាំងទេទីនោះឋាននរុដោយសារម្ដាយជាប់នៅក្នុងទ្រុងមានកូនអាយុ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំគាត់រត់នៅខាងក្រៅបាន អញ្ចឹងគេបើកធ្វើឲ្យកូននឹងពេលម៉ោងចូលទៅរកបើកម្ដាយទៅបើកទៅពេលណាដែលនេះចេញមកខាងក្រៅមកពេលនោះឃើញពួកដែលសម្បាក់មិត្តគេគេញ៉ាំផ្លូវមន់អញ្ចឹងគេបោះឆ្អឹងចោលគ្នាទៅរើសយកមកញ៉ាំទូចទូចខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពេលនោះគ្នាសាច់លេងស្មានគេបលែងលេងគេបលែងបលែងគេលើកបោះទៅគេយកចំពោះតុងត្រពីក្រំធ្លាយពោះគ្នាមកគ្នាស្លាប់ក៏មានថាខ្ញុំឃើញអស់ហើយពេលនោះដូចនេះថានរោសត់សាប់តែម្ដងដោយថាជាការសបាយរបស់គេដែលក្នុងកាត់សម្លាប់តែម្ដង
ចា
៎នេះហើយដែលជាអំពើអក្រក់មួយដែលយើងមិនអាចឲ្យគិតថាពួកអក្រក់ជននោះមិនដឹងគេកាត់ទោសថាយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវទេបើគាត់ធ្វើអំពើអក្រក់បែបនេះមកលើមនុស្ស
គឺមិនអាចអត់ឱនបាន
ចា
៎ចា៎អឺដោយសារអ្នកមីងបាននិយាយថានៅក្នុងគុកក្នុងតយោនោះគឺមានស្ត្រី
ចា
មានទាំងអ្នកមានកូនតូចកូនអីចឹងចូលតាក់តងការថែអនាម័យតាស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានអនុញ្ញាតឲ្យមានការងូតទឹកឬក៏សម្អាតខ្លួនអីចា
ចាមានឲ្យនិយាយទៅមុជទឹកនិងសម្អាតហ្នឹងគឺគ្មានអីពេញលេញទេស្ត្រីស្រីយើងដឹងហើយថាស្ត្រីតែងតែយើងមានរដូវមានអីចឹងណា
ចា
អញ្ចឹងគ្មានអីមួយឲ្យយើងបានជាក់លាក់ទេយើងមានកណាត់មិនមែនដូចឥឡូវនេះគឺមានសម្លៃអនាម័យត្រឹមត្រូវទេណាគឺកណាត់នោះគឺក៏ខ្វក់ទៅទៀតកណាត់ដែលទ្រាប់នោះសូម្បីតែយើងធ្វើការតាមសហគមន៍ក៏ដូចគ្នាដែរមិនមែនចំពោះតែនៅក្នុងឃុំឃាំងនោះទេយើងធ្វើការតាមសហគមន៍តែស្ត្រីមានរដូវហើយអត់ទឹកទៀតនៅដូចយ៉ាងខ្ញុំលើកតំណប់នៅភ្នំកុនខ្លែងអត់មានទឹកទេអញ្ចឹងស្ត្រីដែលគ្នាមករដូវហ្នឹងធ្វើឲ្យគ្នាពិបាកបោកហាលនៅឯកណាត់ដែលយើងទ្រាប់ហ្នឹងទឹកទី1ចាក់ចោលទឹកទី2យើងសន្សំទុកដាក់លើក្បាលដំណេកឲ្យគ្របទុកទទួលអត់ទឹកញ៉ាំក៏ខាងបរោះគាត់ទៅបើកដើរបើកមើលថាម៉ែម៉ៃលាក់ទឹកគាត់លើកយកទៅផឹកឲ្យដូចថាយើងដែលបោកហើយនៅសល់ព្រឹងព្រឹងយើងទុកបោកពេលក្រោយទៀតនោះនេះខ្ញុំនិយាយអស់គេខ្មាស់ចោះនេះជាការប៉ិតហើយពេលនោះគេតែប្តឹងដល់ឆ្លោបគេថាយើងលាក់ទឹកខ្ញុំគេចង់យកទៅអស់ទៅវាយចោលដែរពួកខ្ញុំមានរួមចំណែកក្នុងនឹងដែរព្រោះយើងទុកទឹកនឹងដល់ពេលចុងក្រោយយើងប្រាប់គេត្រង់ថាទឹកនោះទឹកខ្ញុំបោកទេហើយទឹកដែលទឹកនៅសល់ទឹកទី2គឺល្អខ្ញុំទុកបោកបន្តទៀតបានគេលេងវាយយើងចោលយើងមានហេតុផលនឹងមួយបញ្ជាក់គេគេយកមកផ្ដិតមើលឃើញចឹងមែន
ចា
ចាចានេះជាផលលំបាកខ្លាំងហើយឯនៅឃុំឃាំងក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងពិបាកណាស់គ្មានគឺគ្មានអនាម័យត្រឹមត្រូវទេគឺយើងរស់ដូចឋាននរកមែនគឺគ្មានទឹកមុខយ៉ាងចានៅឲ្យយើងនេះខ្លាំងគេបោះឲ្យយើងយកមកលុកមុខតែប៉ុណ្ណោះ
ចាអញ្ចឹងធ្លាប់ឈឺណាមីងឲ្យទទួលបានការជឿបានមិន
ចាឈឺព្យាបាលនោះគេឲ្យពេទ្យយកមកពេទ្យទូចទូចនឹងគេចាក់ដូចមានឃើញដបដូចដបទឹកក្រូចអញ្ចឹងដូចជាថ្នាំស្អីគេទេពណ៌មានពណ៌ដូចយើងទឹកក្រូចអញ្ចឹងពណ៌ក្រហមលឿងលឿងនឹងយកចែកចាក់នឹងគេចាក់ស្អីយើងអត់ដឹងថាថ្នាំអីទៀតមានដបទឹកក្រូចនោះប៉ុណ្ណោះឲ្យយកមកចាក់យើងនឹងអញ្ចឹងព្យាបាលនឹងមិនជាផិតត្រឹមទៅគឺខ្ញុំឈឺរហូតដល់ពេលសម័យនោះគឺខ្ញុំអត់ដែលបានជាទេ
ចាអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីការរស់នៅស្ត្រីក្នុងសហគមន៍បងនិយាយទៅពេញរួមក្នុងជីវិតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមកអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីចាំជាងគេចា
៎ចាខ្ញុំចាំជាងគេគឺខ្ញុំនៅក្នុងសហគមន៍នោះគឺខ្ញុំឃើញរបបនៃការជិះជាន់ទី1ជិះជាន់ឲ្យប្រើកម្លាំងពលកម្មដោយគ្មានត្រាប្រណីដោយសัตว์ដោយធាតចំពោះគេគេញ៉ាំបានឆ្អែតចំពោះយើងគេឲ្យញ៉ាំហើយថែមទាំងគេឲ្យយើងធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៀតគេជាគណៈសហគមន៍គេញ៉ាំសិតដខជើងជ្រូកសារមន់ស្ងោចំណែកយើងពេលដែលបាក់បបហ្នឹងពេលដែលគេឲ្យញ៉ាំឆ្អែតយើងរើសយកទៅចូលចានធ្លុះដើម្បីឲ្យហូរទឹកចេញខ្លះពេលដែលគេឲ្យចែកវែកក្នុងម្នាក់គេឲ្យតែមួយវែកទេយើងរើសយកចានចិត្តវិញទៅបីទឹកក៏នៅតែខ្ទំហត់លាយជាមួយនឹងពលិតលាយមួយអីហត់ទៅ
ចាចាអញ្ចឹងវិលមកសម័យយើងវិញចាស់ចាស់វិលមកតាក់ទងមួយនឹងការជំនុំសម្រាប់ក្តីដឹកមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមតើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់ទោសមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមបច្ចុប្បន្នចាស់អាចដឹកមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមបច្ចុប្បន្ននឹងគេថាតើជួយដល់គេថានឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់លោកស្រីដែលបាត់បង់គ្រួសារទាំងមូលហើយក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដទៃទៀតចាស
់ចាខ្ញុំគិតថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ជារឿងមួយដ៏ល្អដែរសម្រាប់កាត់ក្តីដែលមេដឹកនាំបែបនោះដែលគាត់ខ្មែរដូចគ្នាសោះមិនគួរណាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទី1ដែលគាត់ដែលយើងកាត់ក្តីទៅលើគាត់វាធ្វើឲ្យវាមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលដល់អ្នកដែលរងគ្រោះដែលគិតថាវាសមនឹងការធ្វើហើយដែលអ្នកឯងធ្វើបាបគេនោះវាឆ្អែតឆ្អន់ហើយទី2ទៀត គិតថាធ្វើកាត់ទោសប៉ុណ្ណោះក៏គិតថាមិនសមពោះប្រជាជនច្រើនណាស់មិនមែនតែធ្វើតែប្រមាណអ្នកទេហើយគាត់តែម្នាក់ប្រមាណអ្នកគ្នាគាត់ប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងអ្វីដែលសមអ្នកគាត់ធ្វើទេ
ចា
អញ្ចឹងហើយបានជាស្លាក្តីខ្មែរក្រហមដែលគាត់បង្កើតមកនេះគឺល្អបំផុតដែលគាត់ត្រូវកាត់ទោសជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើអំពើបែបនេះ
ចាចាអរគុណអ្នកមីងចាចាដោយសារយើងអស់ពេលវេលាប៉ុន្តែជាចុងក្រោយតើអ្នកមីងមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំផ្ញើចាសូមខ្លីចា
ចាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅយុវជនសម័យក្រោយនេះសូមឲ្យគាត់យល់ដឹងនៅបញ្ហាធំនៅដែលជីវិតយើងតែជួបប្រទះសូមឲ្យគាត់ចេះតស៊ូចេះអត់ធ្មត់និងខំប្រឹងប្រែងក្រេបយកចំណេះវិជ្ជាបានច្រើនសូមកុំឲ្យភ្លើតភ្លើននៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបយើងសូមឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងគិតអំពីផលប្រយោជន៍នៃជីវិតរបស់យើងនៃអនាគតរបស់យើងនៃចំណេះវិជ្ជារបស់យើងឲ្យបានធំជាងអ្វីដែលយើងអវិជ្ជាដូចសម័យនោះ
ចាចាចាអរគុណច្រើនអ្នកមីង
ចា
ចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយនៃកម្មវិធីរបស់យើងនៅរយៈពេល50នាទីនេះក៏ជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយពេលនេះខ្ញុំសុខុនអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាគណៈនេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកមីងចាហើយក៏សូមជម្រាបលាព្រមទាំងផងដែរចា